Non foi preciso reclamar unha proba de ADN. Un veciño de Lugo recoñeceu a paternidade da súa filla despois de 45 anos. Foi no transcurso do xuizo que se celebrou despois de que ela o demandase. Finalmente, o dito, non foi precisa esa proba de paternidade. Ambos, pai e filla, reconciliáronse despois de vivir separados media vida. Arena naceu cando os seus pais tiñan 20 anos. O bufete de abogados que levou o caso dixo que se trata dun final feliz. Despois de moitas desavinzas e sufrimento, parece que pai e filla tratarán de comezar de novo, de recuperar, se é posible, parte do tempo perdido.